Minute za okolje.
Spoštovani poslušalci, v današnjih minutah za okolje bomo spregovorili o jedrski energiji, o jedrskih reaktorjih v povezavi tudi z 29. obletnico nesreče v Černobilu. Z nami pa je Tomislav Tkalec iz društva Fokus.
Lepo pozdravljeni.
Zakaj Ukrajina, zakaj ste šli tja? Nedavno ste jo obiskali prav na to obletnico 29 let, torej, in kaj je bil cilj projekta, v katerega ste vključeni?
Društvo Fokus smo vključeni v evropski projekt, slovensko poimenovan financiranje za razvoj, ki se ukvarja z različnimi problematikami financiranja predvsem evropskih institucij, recimo Evropske investicijske banke. No in ker je problematika jedrskih elektrarn bila tudi vključena v tukaj noter, smo se odločili, da bomo sodelovali na tem področju. Ravno je se upadalo z 29. obletnico nesreče v Černobilu. Zaradi tega smo potem tudi se odločili, da bomo izvedli tako imenovano fact-finding mission oziroma misijo iskanja argumentov in dejstev v Ukrajini, povezano z njihovo problematiko podaljševanja življenjske dobe njihovih reaktorjev.
Ki jih je veliko, ne?
Ja, Ukrajina mislim, da ima 15 reaktorjev in dvema so že podaljšali življenjsko dobo, ostali so pa v procesih, torej proces bo trajal, ne vem, od letos pa še približno 10 let. Problem je v tem, da je bilo lani strani odbora ESPO konvencije, to je mednarodna konvencija, ki opredeljuje vključevanje javnosti in pa čezmejno presojo vplivov na okolje v različnih projektih, torej kdaj je treba upoštevati te aspekte in kdaj ne, je odločila, da je Ukrajina ni spoštovala konvencije, ker v prejšnjih dveh primerih ni izvedla čezmejne presoje vplivov na okolje. Namen našega projekta je bil spodbuditi ukrajinske oblasti in podjetja, državna podjetja, ki so lastniki jedrskih elektrarn v Ukrajini, da vključijo v svoje procese podaljševanja življenjske dobe tudi javnost in pa čezmejno presoje vplivov na okolje. To so nam na vseh sestankih zagotavljali, da ne bojo naredili, zato ker tega ni v ukrajinski zakonodaji in da je tista odločitev lanska odbora ESPO konvencije se ne nanaša več na to.
Torej, javnost tako v Ukrajini kot tudi v Evropi ne bo seznanjena, ne bo vključena v ta proces.
Ja, sicer so nam zagotavljali, da v Ukrajini za vsako podaljšanje reaktorja bojo v območju v radiju 30 km od reaktorja izvedli par delavnic in razprav, ampak kot so nam povedali naši partnerji iz Ukrajine, njihov okoljski center, nevladna organizacija tudi, so te razprave bile bolj podobne njihovemu predstavljanju, zakaj gre, javnost pa ni imela nobenega vpliva na to.
Torej, težava, Tomislav Tkalec, je v tem, da je večina teh reaktorjev že oziroma še zelo kmalu bo zastarela in da bi jih morali bodisi nadgraditi tehnološko in seveda ustrezno varnostno ali pa celo razgraditi, seveda pa za oboje ni niti interesa, niti denarja.
Ja, kar se razgradnje tiče, Ukrajina tega denarja nima, da bi šla v razgradnjo reaktorjev. Obenem zelo velik delež elektrike proizvajajo iz jedrske energije, tako da se jim zdi ta rešitev popolnoma nesmiselna, čeprav bi bila verjetno iz tehničnega in varnostnega vidika najbolj zaželjena. Problem je v tem, da tudi denarja za te tehnične ukrepe in varnostne ukrepe, ki jih morajo spostaviti v teh reaktorjih, kjer želijo podaljšati življenjsko dobo, tega denarja Ukrajina nima. In zato si ga sposoja od drugod. Zdaj za primer v Zaporožju, kjer je 6 reaktorjev, so nam povedali, da za vsak reaktor potrebujejo $300 milijonov, če želijo iti v postopek podaljšanja življenjske dobe. Torej govorimo o nekih zelo visokih zneskih. Življenjska doba se bo podaljša potem za, ne vem, 20 let, mislim da.
No, danes smo se osredotočili na Ukrajino, ker ste se prav vrnili iz te dežele in ki je seveda v neposredni bližini tudi nas. Vemo, da je vpliv nesreče v Černobilu pred skoraj 30 leti segel tudi do Slovenije in še do drugih evropskih držav. Ampak to vprašanje, torej zapiranja reči da oziroma ne jedrski energiji, seveda je aktualno tudi drugod po Evropi.
Tako, s podobnimi procesi podaljšanj življenjskih dob se bo srečali tudi druge države, med njimi tudi Slovenija, dokaj kmalu, oziroma neki procesi pri nas že potekajo. Sicer niso v javnosti znani, ampak oni že vlečejo svoje niti. Obenem se pa v državah govori tudi o novih jedrskih elektrarnah. Čeprav jih po mojem mnenju ne potrebujemo, se lahko na drugačne načine proizvedemo električno energijo, ki jo rabimo. Predvsem pa moramo več narediti na področju učinkovite rabe energije.
No, o tem morda še v prihodnjih tednih. Zanimiva je številka, da v svetu je nekaj več kot 400 jedrskih elektrarn, od tega jih zelo veliko. Bo kmalo na tem, da morajo ali podaljšati ali zapreti svoje delovanje.
Tako je. Bomo videli, kako bojo potekali procesi.
Hvala za pozornost. Minute za okolje sem pripravil Blaž Lesnik.
Obiščite tudi naš okoljski audio arhiv audio.ognisce.si. Minute za okolje.
Veliko povemo tudi z druge strani. Radio Ognišče.